mootummaan naannoo kibba ummata naannoo isaa keessa jiraatu ummati qucaa ammallee gaafii mirgisa waan gaafateet hedduutti irraa hidhamuu jira jedhan bulchiinsi aanaa immoo namni tanaan hidhamin jiru jira. Mallaskaachoo amma haadhoo duutan Finfinnee erge tujube.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan an lammii qucaati ka jedhan namni tokko uummatichi gaaffii eenyummaa gaafachuu erga jalqabee waggoota lakkoofsiseeraa jedhan. Bara 2005 qabee gaaffii kana dhiheessaa akka turan ennaa ta'u deebiinsaa garuu ajjeechaaf miidhaawwan kabiroo hedduu ta'uu dubbatu. Har'as haalli raawwatamaa jiru gaaffii kana dhaabuu diddan jechuudhaan bakka bu'oota uummataa hidhaa jiru jedhu. Akkaataa hidhaan kun itti raawwatamus seera biyyatti karaa eegee mitii jedhaniiru. Akka isaan jedhanitti aangawoonni mootummaa kan naannoo sanaa nama ofii isaanii jibbaniif uummata naannoo waliin nama walii galuuf dhageettii qabu. Abbaan murtii tokko waraqaa irratti mallatteessee nama kamiinuu ajaja hiisisuu danda'u agarsiisanii nama hidhuu jedhan. Kanneen hidhamaniifis ajaja mana murtii hin dhiyeessani. Kan hidhaadha wabiidhaan gadhiifaman obbo Mangistuu Gabayyoo haala itti hidhaman ennaa ibsan. Ani kanan hidhamee gaaffii eenyummaa uummata qucaa ilaalchisee mana maree federeeshinii biraa xalayaa fidde jedhamuudhaani. Waa'ee eenyummaa kanaa ilaalchisee uummata kakaastaa maallaqa walitti qabda jedhanii na hidhan. Yakkaan shakkamteetta federeeshinii irraa mootummaa naannoof xalayaa barreeffame waan sirkatti argameef waan du'a kagaaffii mootummaan deebii ittiin kennine kaaste jechuudhaanan hidhamee jedhan. Haala kanaan erga qabamanii booda poolisiin haala isaa qorachuuf guyyoota 14 gaafatee jedhan. Poolisiin mana murtiif ibsa kenneen qorannaa sana yeroon waan hin xumurreef manni murtii wabiidhaan kan isaan gadhiise ta'ullee dubbataniiru. Bulchaan aanaa sanaa obbo Deemaa Shaaraa hidhaan kun maaliif akka ta'e gaafatamanii namni hidhame hin jiru jechuudhaan haalan jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.